ซีซี่จักรพรรดินีแห่งออสเตรเลียฮังการีราชินีผู้ระทมทุกข์ที่สุดในโลกเมื่อได้ยินคำว่าเจ้าหญิงเจ้าชายหรือสมาชิกในราชวงศ์ภาพในความคิดของเราคือบุรุษและสตรีผู้ทรงศักดิ์ซึ่งน่าจะมีชีวิตที่สุขสบายเพราะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองมหาศาลมีอาหารการกินที่ดีอาศัยอยู่ในปราสาทราชวังและมีข้ารับใช้มากมายแต่ในความเป็นจริงนั้นบรรดาราชวงศ์ที่มีมาแทบในทุกประเทศไม่ว่าจะยุโรปหรือเอเชียที่สืบเชื้อสายมายาวนานนับร้อยปีชีวิตจริงของท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูเหมือนอย่างภาพที่เราเห็นในหนังหรือละครเสมอไปดังเช่นเรื่องราวของพระนางซีซี่ที่หยิบยกมาเล่านี้ชีวิตของพระองค์ต้องสมรสกับบุรุษที่เธอไม่ได้รักเสียใจจากเหตุที่พระโอรสของตัวเองมาฆ่าตัวตายจนมีอาการทางจิตทำให้พระองค์ต้องเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แต่สุดท้ายก็ถูกลงพระชนม์เอลิซาเบธอมาลีออยเยนี่ดัชเชสในบาวาเรียซีซี่เป็นพระนามเล่นของเอลิซาเบธอมาลีออยเยนี่ดัชเชสในบาวาเรียเยอรมันเอลิซาเบธอมาลียูจีนี่เพอร์โซจินอินบาเยิร์นเป็นเจ้าหญิงเยอรมันจากราชวงศ์วิเทิลบัคแห่งดัชชีบาวาเรียประสูติเมื่อปี1837ในเมืองมิวนิกเยอรมนีพระองค์มีพระเชษฐา2พระองค์พระเชษฐภกินี1พระองค์พระอนุชา2พระองค์และพระคณิษฐา3พระองค์ซีซี่ทรงโปรดการขี่ม้าและปีนเขาตามอย่างพระบิดาในยุคแม็กซิมิเลียนโจเซฟที่ชอบอะไรที่โลดโผนนอกจากนั้นเธอยังสืบทอดแนวคิดจากพระบิดาในด้านอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยและแนวคิดต่อต้านสงครามซึ่งนับเป็นเรื่องผิดแปลกในหมู่ราชวงศ์ชั้นสูงในยุคนั้นส่วนพระมารดาเจ้าหญิงลูโดวิกาก็ปลูกฝังแนวคิดในการรักความเป็นส่วนตัวและไม่โปรดกับการออกไปทำงานสังคมซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ดูขัดกับตำแหน่งหน้าที่ในฐานะพระราชินีของเธออย่างมากซีซี่ไม่ได้ใช้ชีวิตวัยสาวอยู่กับพระบิดาและพระมารดาเพราะต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสตั้งแต่พระชนมายุได้เพียง16ชันษาเท่านั้นแต่ด้วยภาระหน้าที่ของพระธิดาในราชวงศ์วิเทิลบัคเธอจำต้องกล้ำกลืนทำตามพระประสงค์ของพระบิดาที่ต้องการให้ตระกูลได้เกี่ยวดองกับราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับต้นๆของยุโรปเพราะว่าพระสวามีของเธอคือฟรานซ์โจเซฟผู้มีพระชนมายุ23ชันษานั้นมาจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปรองลงมาจากราชวงศ์ในรัสเซียเท่านั้นซึ่งเดิมทีนั้นทั้งสองครอบครัวได้จับคู่ให้ฟรานซ์โจเซฟกับดัชเชสเฮเลนพระเชษฐภกินีของซีซี่แต่ฟรานซ์โจเซฟกลับตกหลุมรักซีซี่ตั้งแต่แรกเห็นชุดของเจ้าหญิงซีซี่ในวันอภิเษกสมรสในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสก็มีขึ้นเมื่อวันที่25เมษายน1854พิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนนับพันออกมารุมล้อมเต็มถนนในกรุงเวียนนาเพราะอยากจะเห็นพระพักของเจ้าหญิงผู้ทรงพระยาวในระหว่างพิธีนั้นซีซี่ประทับอยู่ในรถโค้ชที่เป็นแก้วสายมุ่งหน้าสู่พระราชวังฮอบบูแต่พระองค์กลับไม่ได้รู้สึกปีติยินดีเลยตลอดทางนั้นพระองค์กลับร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความหวาดกลัวกลับชีวิตในบ้านหลังใหม่ฟรานซ์โจเซฟพระสวามีของซีซี่เป็นจักรพรรดิที่ทรงงานหนักไร้ซึ่งอารมณ์ขันแต่ก็รักซีซี่อย่างจริงใจส่วนซีซี่นั้นก็ไม่คุ้นเคยกับที่อยู่และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้มงวดและเต็มไปด้วยระเบียบและมารยาทมากมายทำให้เธอต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้มิตรสหายแต่ถึงกระนั้นซีซี่ก็มีพระโอรสพระธิดาให้กับฟรานซ์โจเซฟถึง3พระองค์แค่เพียงในช่วง4ปีแรกของชีวิตสมรสมีเพียง2พระองค์ที่ได้เติบโตผ่านวัยทารกมาได้เพราะอาร์ตดัชเชสโซฟีเฟรเดริกดูโรเทียมาเรียโยเซฟาทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงสิริพระชันษาได้เพียง2ชันษาทำให้ซีซี่ระทมทุกข์และไม่อยากจะออกงานสังคมใดๆซึ่งพระองค์ก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากพระสวามีและอาร์ตดัชเชสโซฟีพระมารดาของฟรานซ์โจเซฟถึงแม้จะเป็นเจ้าหญิงที่อมทุกข์ตลอดเวลาแต่ซีซี่ก็เป็นเจ้าหญิงที่เลอโฉมอย่างมากไม่ว่าพระองค์จะแปรพระราชฐานไปที่ใดก็ได้รับความสนใจจากเหล่าพระสบนิกรที่ตะลึงในความงามของพระองค์และชื่นชมกับผมสีลูกเกาลัดที่ยาวถึงข้อเท้าซีซี่คือราชินีที่ดึงดูดความสนใจของเหล่าพระสบนิกรได้ทั้งหมดเธอคือความสุขของพวกเขาเป็นคนโปรดของพวกเขาตอนหนึ่งจากบันทึกของอาร์ตดัชเชสโซฟีที่เขียนถึงซีซี่พระนางซีซี่กับเอวขนาด 19.5 นิ้วอันเลื่องลือแม้จะมีบุตรธิดาแล้วถึง3พระองค์ซีซี่เองก็พึงพอใจในรูปโฉมของตัวเองและจริงจังกับการรักษาภาพลักษณ์ตัวเองอย่างมากถ้ามีเหตุต้องออกนอกพระราชวังพระองค์จะใช้เวลาในการแต่งองค์ยาวนานมากใช้เวลา3ชั่วโมงในการแต่งพระเกศาและอีก1ชั่วโมงกับการรัดเอวให้ได้ขนาด 19.5 นิ้วกลายเป็นว่าซีซี่เริ่มหมกมุ่นกับภาพลักษณ์ตัวเองอย่างมากถึงกับควบคุมอาหารการกินอย่างเข้มงวดและทรงโหมออกกำลังกายอย่างหนักซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบของโรคคลั่งผอมอโนเรเกียในปัจจุบันในแต่ละวันพระองค์จะ วยแค่สุกใสๆเพียงชามเดียวเท่านั้นหลังๆอาการคลั่งผอมของพระองค์รุนแรงขึ้นจะบริโภคแค่น้ำนมวัวดิบเท่านั้นซึ่งพระองค์จะมีแม่วัวส่วนตัวนอกจากนั้นก็จะเสวยแค่เพียงส้มและไข่พระองค์ทรงออกกำลังกาย4ชั่วโมงต่อวันด้วยการขี่ม้าฟันดาบพระราชดำเนินขึ้นลงเขาด้วยความเร็วในทุกๆพระราชวังที่พระองค์แปรพระราชฐานไปประทับจะมีห้องออกกำลังกายส่วนตัวของพระองค์ในห้องนี้ก็จะมีดัมเบลและห่วงสำหรับโหนตัวเรื่องราวการออกกำลังกายอย่างหักโหมจริงจังของพระองค์นั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันในพระราชวังหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์ชื่อหลุยฟอกครอฟแคลอรี่แอนด์คอเซตเอฮิสทรีออฟดีเอติ้งโอเวอร์2000เยียก็มีข้อความตอนหนึ่งจากไดอารี่ของข้ารับใช้ส่วนพระองค์ที่ได้เอ่ยถึงพระนางซีซี่ไว้ว่าตอนที่ผมได้เห็นพระองค์ในห้องออกกำลังกายพระองค์กำลังโหนตัวอยู่บนห่วงอยู่ในฉลองพระองค์ที่เป็นชุดไหมสีดำมีชายกระโปรงยาวตกแต่งขอบด้วยขนนกกระจอกเทศผมไม่เคยเห็นพระองค์ในภาพที่ดูสง่าน่าประทับใจเช่นนี้มาก่อนเลยตอนที่พระองค์ทรงแขวนตัวอยู่บนเชือกนั้นพระองค์ดูช่างน่าตราตรึงใจมากช่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างระหว่างงูกับนกนี่แหละฟรานซ์โจเซฟและพระนางซีซี่ในปี1862ซีซี่เริ่มหลุดพ้นจากภาวะตึงเครียดพระองค์พยายามใช้เวลานับจากนี้อยู่ให้ห่างจากพระราชวังฮอบบูร์กที่เปรียบเสมือนคุกคุมขังสำหรับพระองค์เสียมากกว่าบ้านพระองค์ชอบที่จะท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศอย่างเช่นกรีซอังกฤษไอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์และฮังการีฉันอยากที่จะไปนั่นมานี่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ฉันได้มองเห็นเรือลอยลำออกไปในทะเลกว้างฉันปรารถนาอย่างที่สุดที่จะอยู่บนเรือลำนั้นจากบันทึกตอนหนึ่งของซีซี่ปี1867ทางการรีถูกรวมเข้าสู่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีออสโตรฮังการีเอ็มพายฟรานซ์โจเซฟได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฮังการีและซีซีก็ได้ขึ้นเป็นพระราชินีพระองค์ทรงสนใจความเป็นไปในฮังการีเป็นพิเศษมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วซีซีมองว่าชาวฮังการีสมควรจะได้มีชีวิตที่มีอิสระและได้รับความเคารพมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ซึ่งพระองค์ก็แอบร่วมมือกับกีอูล่าแอนดราซีจูล่าแอนดราซีเพื่อนสนิทที่เป็นนักการเมืองในฮังการีเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิวัติในฮังการีเมื่อปี1848พระองค์ยังแอบแทรกซึมเข้าไปในสภาฮังการีด้วยการส่งคนของพระองค์เองเข้าไปเป็นสมาชิกในสภาฮังการีจนเมื่อพระองค์ได้เป็นพระราชินีของฮังการีพระองค์จึงได้มอบชีวิตที่เป็นอิสระให้แก่ประสบนิกรในแบบที่ประชาชนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและพระองค์ยังมีบทบาทในเหตุการณ์ประนีประนอมระหว่างออสเตรียฮังการีปี1867ทำให้ฟรานซ์โจเซฟพระสวามีได้มีเวลาว่างมากขึ้นในช่วงนี้ซีซีจึงได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่4และซีซีก็เป็นพระราชินีผู้เป็นที่รักของประชาชนชาวฮังการีอย่างมากพระนางซีซี่ผู้มีพระเกศายาวและสวยงามแต่พระองค์ก็ยังไม่หยุดพระราชกรณียกิจเพียงเท่านี้ซีซี่พึงพอใจกับบทบาทของผู้บรรเทาทุกข์ในสายตาของประชาชนฮังการีบ่อยครั้งที่พระองค์ปรากฏตัวมาที่โรงพยาบาลโดยไม่บอกกล่าวมีแค่เพียงนางสนองพระโอษฐ์ติดตามมาด้วยแค่นั้นการที่พระราชินีผู้สูงศักดิ์มาโรงพยาบาลในวอร์ดผู้ป่วยหนักแล้วกุมมือคนไข้ที่ใกล้จะตายแล้วถามถ่ายถึงความต้องการของคนไข้แบบนี้นั้นสร้างความตื่นตะลึงและประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแมรี่เฟสสเตติกนางสนองพระโอษฐ์ได้มีบันทึกถึงพระองค์ไว้ว่าดังกับนางฟ้าผู้เปี่ยมเมตตามาทรงโปรดพระองค์พระราชดำเนินจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียงหนึ่งฉันได้เห็นน้ำตาของเหล่าคนไข้ไหลอาบแก้มพระองค์สนใจในวิทยาการรักษาคนไข้ที่มีอาการทางจิตรูปแบบใหม่ๆถึงกับเสนอไอเดียว่าอยากจะเปิดโรงพยาบาลจิตเวชของพระองค์เองเหมือนว่าชีวิตของพระนางซีซี่จะทรงดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วแต่ก็เปล่าในปี1880ซีซี่ก็เริ่มมีอาการทางจิตชัดเจนมากขึ้นแมรี่วาเอลลี่พระธิดาองค์สุดท้องได้เขียนบันทึกไว้ว่าเห็นพระมารดาทรงพระสวนเหมือนคนเสียสติอยู่ในอ่างอาบน้ำในช่วงนั้นเองพระนางซีซี่ก็ชอบเอ่ยกับพระสวามีฟรานซ์โจเซฟว่าอยากจะกระทำการอัตวินิบาตกรรมอยู่หลายครั้งแม้พระนางซีซี่จะทรงรู้ตัวว่ามีอาการทางจิตแต่พระองค์ก็เลือกจะใช้วิธีการบำบัดทางไสยศาสตร์ด้วยการเข้าหาคนทรงและสื่อสารกับวิญญาณปี1889มีเหตุให้อาการของพระนางซีซี่จะต้องทรุดหนักลงกว่าเดิมเมื่อมีผู้พบร่างเจ้าชายรูดอล์ฟพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระนางซีซี่เสียชีวิตอยู่เคียงข้างแมรี่เวสเซราสาวคนรักในกระท่อมล่าสัตว์ ทั้งรูดอล์ฟและเวทเซราได้เขียนจดหมายก่อนตายไว้แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อความในจดหมายและยังคงเป็นปริศนาจบจนทุกวันนี้มีข่าวลือ2เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของคู่นี้เรื่องแรกกล่าวว่าเวทเซราวางยาพิษเจ้าชายรูดอล์ฟก่อนจะฆ่าตัวตายตามอีกเรื่องกล่าวว่าเจ้าชายรูดอล์ฟยิงเวทเซราก่อนยิงตัวเองตามแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใดก็ลงเอยด้วยการเสียพระทัยอย่างที่สุดของพระนางซีซี่อยู่ดีกระสุนของรูดอล์ฟได้พรากศรัทธาของฉันสูญสิ้นไปแล้วพระนางซีซี่กล่าวกลับแมรี่วาเลรีซีเอลโซอินแบไตบัสข่าวเพลงเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน24กรกฎาคม2021 Imagine บทเพลงสันติภาพของจอห์นเลนนอนและโยโกโอโนที่ใช้ในพิธีเปิดโอลิมปิกที่พระองค์กล่าวเช่นนี้เพราะการจากไปของรูดอล์ฟนั้นไม่ได้มีผลกระทบแค่เพียงในครอบครัวเท่านั้นแต่เพราะรูดอล์ฟคือพระราชโอรสเพียงองค์เดียวที่จะเป็นรัชทายาทสืบตำแหน่งกษัตริย์ต่อจากฟรานซ์โจเซฟและในเมื่อรูดอล์ฟจากไปโดยไม่มีทายาทสืบทอดตำแหน่งรัชทายาทก็จะต้องโยกย้ายไปยังอาร์ตดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์พระราชโอรสองค์โตของอาร์ตดุคคาร์ลลุยส์พระเชษฐาของฟรานซ์โจเซฟและนั่นคือจุดแตกหักของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระนางซีซี่ในฉลองพระองค์ดำเมื่อตกอยู่ในอาการซึมเศร้าอย่างหนักน้ำหนักตัวของพระนางก็ลดหวบอย่างมากพระนางฉลองพระองค์ในสีดำตลอดเวลาและเริ่มออกเดินทางไปทั่วโลกอย่างไร้จุดหมายพระนางซีซีไปปักหลักอยู่ในแอฟริกาเหนือและปฏิเสธการอารักขาจากทางการด้วยความมุ่งหวังในใจเพียงว่าฉันจะเดินทางไปทั่วโลกจนกว่าฉันจะจมดิ่งและลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อพระชนมายุได้51ชันษาพระนางซีซีก็ไปสักรูปสมอเรือที่ต้นแขนชีวิตของพระนางซีซี่มาถึงจุดสิ้นสุดในวันที่10กันยายน1898ขณะนั้นพระองค์เดินทางมาเที่ยวกรุงเจนีวาภายใต้พระนามแฝงในวันเดียวกันนั้นลุยจิลูเชนีนักอนาธิปไตยหัวรุนแรงชาวอิตาเลียนก็อยู่ในเมืองนั้นด้วยลุยจิมาที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะมีเป้าหมายจะลอบสังหารเจ้าชายองรีแห่งออเลอององรีออฟออลีนเพื่อเป็นการประท้วงต่อต้านการปกครองแบบชนชั้นเป็นความพยายามที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว3ทศวรรษตั้งแต่ปี1880เริ่มด้วยการสังหารพระเจ้าซาแห่งรัสเซียลอบสังหารประธานาธิบดีอเมริกา2นายกรัฐมนตรีสเปนประธานาธิบดีฝรั่งเศสและกษัตริย์อิตาเลียนแต่แล้วแผนการลอบสังหารของลุยจิก็ผิดพลาดเมื่อเจ้าชายองรียกเลิกแผนการเดินทางก็พอดีกับที่ลุยจิได้ยินข่าวเล็ดลอดมาว่าพระนางซีซีทรงใช้พระนามแฝงมาพักอยู่ที่กรุงเจนีวานี้แล้วลุยจิก็เจอพระนางซีซีขณะที่พระองค์กำลังเดินอยู่บริเวณท่าเรือกำลังเตรียมจะขึ้นเรือลุยจิไม่รอช้าพุ่งตรงเข้าหาพระนางซีซีแล้วใช้ไขควงสามเหลี่ยมแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็รีบผลัดจักรไปแรกทีเดียวพระองค์คิดว่าตัวเองโดนคนร้ายชกพอลุกขึ้นมายืนได้ก็ยังเดินต่อไปขึ้นเรือแต่พอเรือออกได้ไม่นานพระนางก็ล้มฟุบลงแพทย์ได้รีบเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการพระองค์เสียชีวิตด้วยอาการเสียเลือดภายในจะว่าไปเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตที่พระนางซีซี่ได้เผชิญมาตลอดชีวิตก็ได้ทำลายหัวใจของพระองค์จนแหลกสลายเสียตั้งแต่ก่อนถูกฆาตกรรมแล้วดังตอนหนึ่งในบันทึกของพระองค์ว่าฉันรักฉันมีชีวิตฉันเดินทางไปทั่วโลกแต่ฉันก็ไม่เคยไปถึงจุดที่ฉันโหยหามาตลอดทีมงานตั้งใจกับเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมือนจริงมากโรมี่ชไนเดอร์ในบทพระนางซีซี่ด้วยความที่พระองค์เป็นที่รักของประชาชนทั้งในฮังการีและออสเตรียเรื่องราวของพระองค์จึงถูกขับขานจากรุ่นสู่รุ่นจนในปี1955ออสเตรียก็สร้างหนังชีวประวัติของพระองค์ในชื่อซิปซี่ได้ดาราสาวสวยโรมี่ชไนเดอร์มารับบทเป็นพระนางซีซี่ด้วยเหตุที่พระนางจริงจังในภาพลักษณ์และฉลองพระองค์หนังจึงให้ความสำคัญกับงานส่วนนี้อย่างมากและถ่ายทอดภาพของพระองค์มาได้งดงามหนังได้รับความนิยมอย่างมากและประสบความสำเร็จจนมีการสร้างภาคต่อตามมาอีก2ภาค SISI 2021เมื่อปี2020ก็มีมินิซีรีส์สัญชาติเยอรมัน6ตอนจบในชื่อ CC and Fran สตรีมมิ่งทาง Netflix และในปีนี้ก็จะมีทีวีซีรีส์เรื่องยาวในชื่อ CC สร้างโดยทีมผู้สร้างเยอรมันเช่นเคยแต่ยังอยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง